Vakar ģenerāla prokuratūrā tika saņemti jauni papildus pierādījumi krimināla procesa uzsākšanai, kas ļāva Kristīnu Micāni arī atzīt par aizdomā turēto. Pēc tam procesa virzītājs, kas šobrīd ir Rīgas tiesas apgabala prokuratūra, vērsās tiesā ar lūgumu piemērot drošības līdzekļu apcietinājumu, ko šodien arī tiesa piemēroja. Līdz ar to bija pamats ģenerāla prokuratūrā pieņemt šo Eiropas apcietinājumu lēmumu, kas tika arī pašā brīdī pārsūtīts Danijas prokuratūrai. Ar lūgumu izdot Latvijas Republikas pilsoni Latvijai. Tas ir lūgums Dānijai, un mēs gaidām viņu atbildi. Protams, ka mēs ceram uz pozitīvu risinājumu, taču tie varianti var būt dažādi.
Un cik ilgā laikā viņiem ir tā atbildi jāsniedz, vai tur nav arī kaut kāda
termiņa? Nav noteikta termiņa. Ceram, protams, pēc iespējas ātrāk.